creo que desde dentro temos tanto que facer, tantísimo que facer. Nos estamos mal acostumbrando a determinadas situacións, no informe algunhas delas que eran tamén reflectidas, como esta. As noticias que chegan elaboradas desde os gabinetes non merecen ser contrastadas, se publican tal cual. Ou que os xornalistas cada vez máis, sin ningún tipo de pudor, recoñezan que as informacións que elaboran, as informacións que lle transmiten a audiencia, non están contrastadas con ningures. Eso que antes era como un demérito que a mellor alguén facía, pero que non recoñecía públicamente, agora cando preguntas, se asume como que unha forma máis de facer información. Bueno, pois a mellor aí teñamos que facer autocrítica profunda desde a profesión, recuperar o que son os estándares mínimos, o que a deontoloxía aplicar o máximo, pedirlle ás empresas ou exixirlle ás nosas empresas que tamén se fixera, si queremos realmente elaborar un producto de calidade, porque os xornalistas somos os primeiros en darnos conta de que o que está fallando no que lle estamos transmitindo a xente é a calidade, a profundidade, o rigor, a veracidade das informacións que transmitimos. E as empresas son conscientes desta situación, pero, claro, o rebufo da crisis deixano pasar. Eu non creo que a ninguén se lle ocurra, cando fabrican outro producto, decir que lle van a dar con menor calidade e seguir cobrando o mesmo. Porque, ao contrario, o que se pretende é, nesa situación difícil, afianzar o teu producto para que se consolide, non? A nos nos está pasando xusto o contrario. E despois, incluso, o que é o reciclaxe, o que é a preparación da profesión dos que levamos moitos anos, de non acomodarnos e de saber adaptarnos ao tempo. Hai cousas que hoxe se fan dando un botón. Hai cousas que para calquer rapaz de 15 a 18 anos é impensable que alguén non saiba facer. Cousas como, por exemplo, subir un vídeo a YouTube. E neste estudio se evidencia que un de cada tres xornalistas recoñece que non sabe facelo. Bueno, algo nos está fallando, porque se nos novos escenarios de comunicación, non só de información, sino de intercomunicación, non sabemos, non somos capaces de adaptarnos ao que son os mínimos tecnolóxicos, significa que nos estamos quedando desfasados tamén como profesión. E iso é algo que nos temos que repetir, que nos temos que contar a nos mesmos para espabilar, porque senón os tempos nos superan e as cousas xa están mal como para que non nos superen e espabilemos, non?